subax wanaagsan markii la dhageystay halka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay iskaashiga gobolka u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. Iskaashigaas oo ku tilmaamay inuu yahay mid sare u qaadaya dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinaca siyaasadda ee gobolka. Waxaa kaloo sheegay in arrintaasi ay hoos u dhigayso faragelintii ay dowladda Itoobiya muddo aad u dheer ku haysay Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa wariyaheena Zahra Cabdiaxmed.
Hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu jeediyey wuxuu ku bilaabay inay jirtay faragelin lagu hayay Soomaaliya muddo aad u dheer, taas oo uu sheegay in ay la degtay hanaanka siyaasadeed iyo xasiloonida dalka. Laakiinse dowladda cusub ee dalka Itoobiya ay iskala hadleen sidii wax ka bedel loogu sameyn lahaa siyaasadihii guracnaa ee horey u soo jiray.
Waxyaabihii ugu horreeyay aan kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan iyo Soomaaliya ku hayso, oo aan u mucaamilno laba dal oo daris ah, aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan. Waxaa ka dambeeyey toddoba bilood ka hor in Itoobiya ay dooratay prime minister cusub. Prime ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska Afrika isbedel weyn ku dhaco, hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha. Annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in Soomaaliya faragelinta laga dhaafo, dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi. Prime ministerkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyey. Waxyaabahan ka wada hadalna waxay ahayd sidii labada dal ay ugu kala faa'iideysan lahaayeen, maxaan ku rahadaa, hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale, hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacda ma aanahay dowlado daris ah, runtiina aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyey.
Iskaashiga u dhexeeya wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay salka ku hayso kadib markii ay yeesheen kulamo saddexda hoggaamiye ee dalalkaasi, taasoo ujeedkeedu u ahaa in lagu horumariyo dhinacyada iskaashiga ganacsiga iyo bulshada iyo sidoo kale horumarka gobolka. Waxa uuna sheegay in ay rabaan inay kaga sii gudbaan gobolka intiisa kale.
Tan waxay dhashay in geeska Afrika runtii aan xoojino iskaashiga geeska Afrika oo dowladda Eritrea ay qeyb ka tahay hadda. Taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dan noogu jirto bacdamaa dadkeena dhaqaaliyahanada ah, dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyoo kale oo dariska dhalaa iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay iyo dadkeena siday u furcoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah. Weliba aan danaynayno inaan sii ballaarino oo aan gaarsiino ilaa South Sudan, ilaa Sudan, ilaa Uganda aan gaarsiino, maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu soo hadal qaaday shirarkii ka dhacay Asmara iyo Baxardaar, ayada oo sidoo kaleetana kan saddexaad uu sheegay in loogu madlan yahay magaalada Muqdisho. Wuxuu soo hadal qaaday madaxweyne Farmaajo arrin si weyn loo hadal hayay, kaasi oo ka qaybgal la'aanta iskaashiga gobolka ee dowladda Jabuuti ee shirarka halkaasi ka socda. Wuxuuna sheegay inay jirto wadamo ay rabaan inay ku soo kordhiyaan iskaashigan iyo kulamada hoggaamiyaasha saddexdan wadan, asagoo ka dhawaajiyey dalka Jabuuti.
Shirkii ugu horreeyay oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd Asmara, Eritrea. Kii labaadna wuxuu ahaa usbuucii lasoo dhaafay ee Baxardaar iyo Gondoran ku qabsanay. Kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan isku dayaynaa inaan ballaarinno dadka kasoo qaybgalaya oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalahina sida Jabuuti inaan ku casuno iyo kuwa kaloo runtii mustaqbalka kasoo qaybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska Afrika. Waan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iideysan doono, weliba Soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iideysan doonto insha Allah.
Iskaashiga dhaqaale ee dowladaha saddexda ee Soomaaliya ay ka mid tahay ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo dawladdiisa dhowr jeer waxa ka soo shirqamay maadaama aysan haysanin marin biyood dakadeed dalka Ethiopia ay qudreenayaan inay u helaan dakad dadka tirada badan ee ku dhow 100 milyan ee waddankaasi taasi oo hadalheen farabadan abuurta isla markaasina loo arkay dadka qaar kood in qeyraadka dhaqaale ee Soomaaliya ee dhinaca dakadaha ee Ethiopia si kale u dooneyso laakiin muddo dheer oo Soomaaliya qudheeda faragelin ay kala kulmayso Ethiopia ayaa dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay u aragtaa iskaashigan heerka gobolka mid muujinaya masirkii dawladnimo ee Soomaaliya isla markaasina horumarka gobolka dhinaca kale ta ay Soomaaliya qayb ka tahay ayadoo Eritreana ay leedahay dana ku qotomo in la isticmaalo dakadaheeda cunqabateentii laga qaaday shalay un oo ay rabtay in saaxada caalamka ay ka qaado si ay markaas ugu soo noqoto wajiga adduunka iyo ayadoo sidoo kale soo afjaraysa tarii xurguftii dhulka ku saleysnayd ee labada wadan ee Ethiopia iyo Eritrea muddo aad u dheer u dhaxeysay
adiyad bumaatanta Zaara Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ka hadlaysay hadal madaxweynaha Soomaaliya habeenkii xalay ka sheegay iskaashiga u dhaxeeya dalalka gobolka Geeska Afrika
isla arrimaha isbeddelka gobolka Geeska Afrika ayaa ku guda jirnaa qaramada midoobay ayaa shalay cunqabateentii saarneed ka qaaday dalka Eritrea oo sanadkii 2009kii go'doon ku jirtay talaabadaas ayaa waxaa soo dhaweeyay dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay sheegayna in ayaduna ay mudnayd in sida Eritrea cunqabateenta laga qaado Soomaaliya arintaasii waxa ka hadlay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
waqtigii 2022 joogo maanta waxaan qabnaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah marka waxa loo baahan yahay mandate-ka oo arrimaha sanction-ka inuu ku beegsanaado ama uu ku qotomo reality-ga maanta dhulka ka jirta. At the same time waxaan ka codsanay in waxa loo yaqaan Afrika benchmarks oo ah waxa dowladda Soomaaliya laga rabo si uga baxdo in loo xaqiijiyo loo cadeeyo. Taasna iyadana waxaan rajaynaynaa in Security Council-ka ay mandate-ka wax ka bedelaan ay waxna kusoo daraan. Waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa sanadka soo socda inaan anagana aan ka bixi doonno rajaynaynaa insha Allah.
Waa gartay
wadahadalkeenii qaramada midoobay maanta aan ka hadlaynay iyo maalmahan oo dhan dadaalka aan wadnay oo ku geysgareysnaa cunqabateynta inay dhib ku tahay dowladda Soomaaliya inay ciidan biso sidaa la socoteed waxaa reporting iyo meel loo soo sheegay iyo process dheer oo aan jirin dowladaha qaarna waxaa moodaa inayna rabin processka dhulka bada inay galaan marka waxaan u sheegnay qaramada midoobay aan guddiga amniga in focuska uu noqdo sida markii horeba intentionka ahaa in ooyinka argagixisada sida Al-Shabaab iyo ISIS ay noqdaan kuwa cunqabateynta lagu soo rogo oo focuska ayna noqdaan dowladda Soomaaliya.
Waa gartay waxyaabaha warbixinta qaramada midoobay ku jiray dabcan waxay kaga hadlayaan Al-Shabaab sida dhaqaalaha uu urursato dhuxusha la dhoofiyo iyo waxyaabo kale badan oo dhinaca amniga la xiriira marka laga soo tago dhaliyasha dowladda loo jeediyey ama maamul xubada ama musuqmaasuqa arrimaha iyagu wax aad ku diideen oo la been abuuray xogta dawladda haysa ka soo horjeeda ma jiraan
waxaa ka mid ah arrimahan dhuxusho kale hadda ayagana waa og yihiin annagana waa kala shaqaynay oo dokumenti fara badan aan isweydaarsanay waa la ogyahay cidda ku jirto dhuxushan iyo waxa ay sameynayso marka waxayna ahayd waxna qirayaan in lacag fara badan ay kasoo gasho Shabaab waana la yaqaanaa meelaha la geeyo dhuxusha iyo marka waxaan rajaynaynaa inay focuska uu noqdo sidii Shabaab looga xayiri lahaa lacagahan kasoo gala dhuxusha oo dhuxusha dhibaatada kalenta u keenaysa environment-ga iyo roob la-aanta iyo abaaraha soo noqonaya waxa keenaysa dhuxushan la gubaayo oo dhibaatada nagu hayso
warbixinta waxyaabaha idin ku dhaliyay waxa ka mid ahaa in saraakiil ciidamo la bedelay oo loo bedelay qaladaad ay galeen ama musuqmaasuq lagu soo eedeeyo dowladda Baaritaan ay sameysay ay lagu helay dabadeedna dib loo soo magacaabayo qaybo kale loo dhiibay arrintaas ma jirtaa
arrintaas waa arrin marka la tashay dowladda waxba kama jiraan oo ay soo sameeyeen waxaan seenaa inay saarnaheen waana kala hadalnay qodobinka qaramada midoobay waana inay dib loogu noqdaa rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato u keenay waana ka hadlay maanta in in qoloyinkan in committeegan oo sanctionka inayna waxaana evidence ahaynin
in
dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan haynin wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan. waxaan rajaynaynaa taas mashadkeena maanta very clear u ahaa. waxaan rajaynaynaa in wixii hadda ka dambeeyo ayna madama soo qori doonin wax aanan loo haynin maxaa la yidhaahdaa evidence.
Cunuqabateynta laga qaaday Eritrea, dabcan Soomaaliya inkastoo lagu sii ziyaadiyey, lasii kordhiyey, waxay saameyneysaa wadamo badan oo gobolka ah. Ethiopia saameyneysaa oo hadda heshiis la gashay, waxay saameyneysaa Djibouti. Marka Djibouti markaan kasoo qaadano, berigii cunuqabateynta laga qaaday dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Farmaajo markii uu Asmara tagay isagaa codsaday in Eritrea cunuqabateynta laga qaado, Ethiopiana sidoo kale codsatay. Laakiin waxaad moodeen arintaasi Djibouti ay si kale u aragtay. Waad ku celiseen oo waad soo dhaweyseen cunuqabateyntii laga qaaday Eritrea. Arintaasi u saameyneysaa xiriirka Djibouti, Soomaaliya iyo dalalka gobolka?
Maya, Djibouti iyo Soomaaliya waa laba wadan walaala, waana laba wadan oo region kuwada yaallo, xiriir fiicanana naga dhexeeyo. Waana ogyihiin in changigan socdo, isbedelkan ka socdo gobolka. Safiirkoodana maanta meesha uu ka qiray inuu isbedelkan yahay isbedel, safiirka Djibouti meesha uu ka sheegay inay tahay isbedel runtii aada u fiican inay soo dhaweynayaan. Laakiin saasay tahay Djibouti iyo annaga iyo dowladaha gobolka iyo qaramada madow kulli waxaan isku raacsannahay in Djibouti iyo Eritrean arrimaha dhex yaallo si walaaltinimo ah oo lagu soo gabagabeeyo, laguna dhameeyo, laguna heshiisiyo si part uga noqdaan gobolka oo dhan uu noqdo gobol wada heshiis ah. Waxaan rabaa inaan ku daro madaxweyne Maxamed Farmaajo inuu xoog iska saaray sidii arrintan Djibouti ayna oga harin heshiisyadan ka socda gobolka. Taasaa keentay markii uu Asmara tegay in loo diro wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia kan Djibouti, kan Soomaaliya iyo midka Eritrea inay u tagaan Djibouti. Madaxweyneheena uu ku sameeyey safar ku tagay Djibouti si uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oga dhaadhiciyo wanaag ku jiro, una kala shaqayn doono sidii arrimaha laysku haysto oo ayaga Eritrea ka dhexayso si walaaltinimo ah oo nabadgelya lagu dhameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo u waramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.